Segunda Galicia de fútbol no campo dos calzados, a capela un, Perlío 2. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Cal é a túa análise do partido?
Bueno, pois moi semellante así a nivel xeral aos partidos anteriores, pero sí que aquí, bueno, ten un pouco un carácter especial por culpa das características propias do campo dos calzados, e que ademais complicouse aínda algo máis por culpa do vento que predominou durante todo o partido e a choiva. Bueno, partido durísimo, como xa tiñamos pensado, contra un equipo que está moi ben traballado e adaptado a ese campo, que nos coñecemos bastante ben, porque, bueno, como te dicía a semana anterior, son rapaces que xogaron aquí no Perlío, incluso amigos dos nosos compañeros e algún meu tamén propio, e algún exxogador adestrado por min. Bueno, durísimo. A verdade é que o que nos deu algo de confianza foi poñernos por diante bastante cedo na primeira parte, pero bueno, como está ocurrindo nos últimos partidos, non machacamos, non acadamos unha diferencia en plano marcador, e toca sufrir. Entón, conseguiron empatar eles tamén nunha xogada de saque de banda, igual que nós, e bueno, tivemos a fortuna de marcar moi cedo, e que nos deu tamén, bueno, esperanza para conquirir os tres puntos, e así o conseguimos, inda que sufrindo ata o pitido final.
Quen marcou os goles do Perlío?
Pois Dani Varela leva os dous goles, que o primeiro, bueno, foi un saque de banda que el peina, creo que toca nun xogador capela, pero o árbitro dá o gol a Dani, e o segundo un saque de banda que recibe, xira moi ben e bate o porteiro por baixo coa perna esquerda.
A próxima xornada, Perlío Naraío. Recuperará xogadores, tes a todo o plantel a túa disposición?
Bueno, non terei seguramente o 100% dos xogadores, pero creo que nunca vai ser unha excusa que vai a poñer eu, porque o número de fichas coa que conto é moi elevado, o número de xente coa que adestro é moi elevado, e a calidade do plantel, pois está sen dúbida, bueno, pois para min a intensidade nos adestramentos, a asistencia aos adestramentos é algo que non podo poñer en dúbida. Despois sí que é certo que hai xogadores pois que teñen unhas características especiais, pero bueno, a verdade é que supoño que contarei coa maioría da xente, que un partido na casa que non temos que deixar escapar, que temos que gañar algún partido sufrindo menos do que estamos a sufrir, pero bueno, sabemos que o Naraío está aí con nós pelexando pola cabeza, e nada, temos que intentar sacar estos tres na casa.
Gonzalo Beceiro, moitas grazas, un saúdo.
Veño, un saúdo a vos.